A dyn ni'n edrych ymlaen o ddiwrn tad at y dydd y byddwn ni'n cael bod yna heb unrhyw orchudd ar y llyged. A byddwn ni wedi cael y gallu rywsut i weld yn glir y pryd hynny. A bydd yn ffydd ni'n troi'n olwg pan byddwn ni'n gweld Iesu. Ond dyn ni'n diolch hefyd mae Iesu wedi goleuni'r byd yma. A dyn ni'n gofyn am i ni gael chwilio am y goleuni. I ni frysio at y goleuni. Hyd yn oed pan fydd y goleuni yn dangos fod yn gweithredoedd yn ddrwg. Helpa ni frysio at y goleuni er mwyn dangos y gweithredoedd drwg hynny a glanhau nhw allan o'n bywyd. A da ni'n gweddio byddwn ni felly'n gallu dod yn oleuni i bobl o'n cwmpas ni. A da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen.